ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็พบกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นประจำนะทุกวันอังคารนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาเวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 น.โดยประมาณนะคะเราจะพบกับรายการมจท. Variety ซึ่งอำนวยการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะวันนี้ก็อากาศสดใสนะคะช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นลงนิดหน่อยแล้วนะคะเป็นช่วงของต้นสัปดาห์ของเดือนธันวาคมนะคะทุกคนก็คงจะมีแพลนสำหรับการทำภารกิจสิ้นปีที่จะได้พักผ่อนท่องเที่ยวนะคะสรุปชีวิตใน1ปีที่ผ่านมานะคะหลายคนนะคะเตรียมแล้วนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการร่วมกับน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะน้องสันมีแพลนหรือยังว่าจะไปเที่ยวที่ไหน
สันคิดว่าถ้าเที่ยวอาจจะเป็นต้นปีหน้าค่ะยังไม่ใช่ปีใหม่นี
้ค่ะของพี่นี่สงสัยจะกลางเดือนธันวาก็อาจจะพอมีเวลาปลีกแล้วนะเพราะว่าเด็กอ่ะเริ่มสอบนักศึกษาเราเนี่ยสอบแล้วรีบทำคะแนนนะคะมีเวลาสำหรับการพักสัก 2-3 สัปดาห์เนี่ยอาจจะไม่ต้องไปทั้งหมดอะค่ะก็มีเวลาสัก 3-4 วันก็ยังดีนะคะที่จะไปชาร์จแบตเตอรี่ที่ไหนสักแห่งนึงนะคะกะแล้วว่าคงต้องไปแล้วค่ะ
ค
ือพาลูกๆไปพักผ่อนกับครอบครัวนะคะอันนั้นคือสิ่งที่เราหลายๆคนก็คงจะต้องมีการพักบ้างนะคะเพื่อหลายๆอย่างในชีวิตอย่างวันนี้เนี่ยคณะก็มีเริ่มรายการช่วงแรกเลยก็เป็นของบอกเล่า90โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุรีพรกาญจนกรุณหรือว่าอาจารย์อู๋ของเรานะคะทั้งซานอาจารย์อู๋ก็มีโปรแกรมเช่นกันใช่ไหมคะจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะที่ไหนคะน้องสัน
ค่ะก็เนื่องจากว่าใกล้ปีใหม่แล้วอาจารย์อู๋ก็เลยจะพาเราไปรู้จักกับทะเลบัวแดงค่ะ
ค่ะ
อาจารย์จิ๊ดเคยได้ยินไหมคะ
ไม่เคยค่ะไม่เคยเลยจริงๆนะคะว่ามันอยู่ที่ไหนคะ
ค่ะก็อาจารย์รู้บอกว่าทะเลบัวแดงมีอยู่ที่อำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีค่ะ
อุดรเนี่ยเคยไปแต่ว่าคิดว่าไม่ได้ไปที่ทะเลบัวแดงอุดรมีแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผ้าไหม
ค่ะ
เคยไปเยี่ยมชมไร่ที่ทำเลี้ยง
เลี้ยงตัวไหมเหรอ
เลี้ยงตัวไหมมีหม่อนแล้วก็มีไหมนะคะไปดูเขาทอไหมนะที่อุดรนี่มีชื่อจริงๆนะคะรู้สึกอาจารย์อู๋ก็จะพาไปอีกที่หนึ่งด้วยใช่ไหมคะ
ใช
่นะคะนั่นคือฟาร์มใช่ไหมคะฟาร์มของจิมทอมสันนะคะจิมทอมสันก็เป็นชื่อของเรียกว่าเป็นบริษัทที่ทุกคนรู้จักกันดีในการผลิตผ้าไหมที่มีคุณภาพส่งออกทั่วโลกนะคะรวมทั้งนักท่องเที่ยวมาเมืองไทยก็ต้องแวะมาที่จิมทอมสันนะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นรายการที่พิเศษจริงๆที่อาจารย์อู๋จะมาคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องนี้นะคะของดีบ้านเรานี่ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ต่างชาติเวลามาเยี่ยมนี่เขาก็จะแวะไปที่ที่นะคะที่คุณภาพทั้งหลายเนี่ยก็ไปเลือกหาสินค้าต่างๆนะคะ
ค
่
ะ
ค่ะนั่นคือช่วงแรกค่ะ
ค่ะ
ช่วงที่สองค่ะน้องสัน
ช่วงที่สองสนทนาหน้าไมค์วันนี้นะคะก็เป็นช่วงของสนทนาภาษาอังกฤษค่ะ
อ๋อ
เป็นช่วงของปู่จาและหลานแจนค
่
ะ
อ๋อสองคนนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังอย่างสนุกสนานเลยใช่ไหมคะ
ค่ะ
วันนี้หัวข้อจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ย
วันนี้ทั้งสองท่านจะมาคุยถึงเรื่องของข้าวซึ่งถือว่าเป็นอาหารหลักของโลกน
ี้ใช่ใช่เรื่องของข้าวนี่สำคัญนะบางประเทศเนี่ยถึงขนาดว่าจะมีข่าวมาเรื่อยๆนะคะคือจะมาขอเช่าที่ดินประเทศไทยปลูกข้าวด้วยซ้ำเพราะบางประเทศอย่างตะวันออกกลางเนี่ยยังเคยได้ยินข่าวเรื่องของประเทศซาอุดีอาระเบียเองเนี่ยก็ยังมีข่าวเลยว่าจะมาขอเช่าพื้นที่ปลูกข้าวในภาคกลางแถวอยุธยาของเรานะคะคือข้าวไทยมันมีคุณภาพอยู่แล้วนะคะแต่ของดีมีคุณภาพบางทีไม่มาตกถึงคนไทยนะคะคือส่
งออกหมด
เพราะว่าคืออย่างข้าวหอมมะลิดีๆเนี่ยเขาก็มีการแบบประกันแล้วก็ซื้อตามล็อตเนี่ยมันต้องส่งให้ครบตามโควต้าเพราะนั้นส่งไม่ครบก็โดนปรับเพราะนั้นมันก็ไปอยู่ต่างประเทศค่ะบางทีกินข้าวไทยดีเนี่ยต้องไปต่างประเทศแล้วไปเจอของดีที่นั่นนะคะหอมมะลิอร่อยมากนะคะแต่ไม่ค่อยอยู่ถึงเรานะคะของเรานี่ก็เป็นข้าวอื่นๆที่เหลืออยู่นะคะอันนี้ต้องรออาจารย์กิจจาจะคุยรายละเอียดเรื่องอื่นด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะเห็นจะพูดเรื่องเกี่ยวกับการปลูกข้าวเพื่อที่จะเหมือนกับว่าปีที่แล้วบ้านเราประสบอุทกภัยใช่ไหมคะก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนวิธีปลูกข้าวให้เหมาะกับ กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต
ใช่อย่างข้าวเนี่ยพี่ได้ยินมาว่าจริงๆคุณภาพไทยเราสูงนะแต่ว่าตอนนี้เรามีประเทศส่งออกที่ตีตลาดขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ข้าวของไทยแล้วนะอันนี้รู้จากลูกชายเรียนป.4เนี่ยเขาเรียนแล้วเขาจำเขามาใช้กับแม่เขาถามแม่แม่ตอบไม่ได้นะเขาบอกว่าแม่ตอนนี้ตลาดข้าวเนี่ยมันไปอยู่ที่อินเดียแล้วอินเดียปลูกข้าวที่ผลผลิตเยอะเยอะกว่าประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวอินเดียก็ตีตลาดไทยนะคะแล้วก็ราคาเขาถูกกว่าเพราะเขาส่งออกได้เยอะกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราอาจจะต้องมาดูว่าสายพันธุ์ไหนที่มันอยู่รอดน้ำท่วมและอยู่ได้หรือว่าใช้เวลาเก็บเกี่ยวสั้นกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เมื่อสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนอ่ะมันก็ต้องปรับใช่ไหมคะแม้แต่ข้าวยังต้องปรับตัวนะคะคือมนุษย์เราต้อง
ปรับ
เขาเรียกว่าปรับสายพันธุ์ปรับอะไรอย่างนี้นะคะรอฟังอาจารย์กิจจากับอาจารย์สมพทูคุยนะคะค่ะ
ช่วงที่3ค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ดค่ะ
พี่จี๊ดก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของการสร้างความสมดุลให้กับชีวิตหลายคนเนี่ยก็จะสังเกตและสำรวจตัวเองนะคะว่าจริงๆเนี่ยไม่มีใครอยากจะทำงานหนักจนกระทั่งเรารู้สึกว่ามันมีอาการอะไรต่างๆเกิดขึ้นนะคะบางทีเราอาจจะหลงลืมมากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นรู้สึกว่าหายใจไม่ทันบ้างนอนหลับไม่ลึกบ้างอะไรเหล่านี้เนี่ยมันมาจากอะไรมันอาจจะมีเรื่องของสภาพของระบบการทำงานหรือว่าสังคมหรือว่าความบีบรัดหรือว่าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เร่งรีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะการแข่งขันสูงอะไรเงี้ยก็มีผลทั้งสิ้นเลยทีนี้เราจะมาคุยกันว่าอย่างไรเสียเราจะต้องดูว่าร่างกายเราเนี่ยมันไหวไหมนะคะแล้วเราจะทำไงที่จะปรับคืนความสมดุลให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลอยู่3ด้านนะคะเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกันนะคะว่าเราจะมีวิธีปรับอย่างไรอันนี้มีคำแนะนำของเว็บไซต์ของสสส.นะคะที่เน้นในเรื่องของการดูแลกายและใจค่ะรอติดตามทั้ง3ช่วงของเรานะคะในวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคิดว่าคงเป็นประโยชน์แล้วก็สร้างทั้งความสาระความรู้แล้วก็ความบันเทิง
ให้ความ
เพลิดเพลินด้วยเช่นกันนะคะ
ค
่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่ช่วงของรายการบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันจุรีพรกัญชนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเช่นเคยนะคะก็ดิฉันเห็นว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเข้าช่วงปีใหม่แล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็ธันวามกราก็จะปีใหม่แล้วทุกคนก็คงจะมีเวลาว่างนะคะในช่วงปิดปีใหม่ปีใหม่นี้ปิดจะไปไหนกันดีอันนี้เป็นคำถามนะคะจะไปไหนกันดีเพราะนั้นวันนี้ดิฉันก็มีที่ดีๆที่ท่องเที่ยวใกล้มาฝากนะคะถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่ไม่ได้จองทัวร์ยาวหรือว่ามีแผนการที่จะเดินทางไปต่างประเทศและยังไม่ได้จองวันนี้ดิฉันมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใกล้ไม่ไกลมากนักนะคะในเมืองไทยมาแนะนำให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังนะคะลองดูไหมคะว่าปีใหม่นี้ลองไปสัมผัสกับทะเลบัวแดงนะคะทางอีสานดูซึ่งไปในช่วงปีใหม่นี้ก็จะเป็นช่วงที่มีเทศกาลแห่ดาวซะด้วยนะคะที่เป็นที่บ้านแร่จังหวัดสกลนครก็ดีด้วยนะคะไปด้วยเลยแล้วเราจะได้ไปดูไปชมประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์นะคะเท่าที่ทราบเนี่ยก็บอกขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะว่ายังไม่เคยพบประเพณีนี้ที่ไหนมาก่อนเลยนะคะถ้าหากมีเวลานะคะมีเวลาเพียงพอดิฉันก็จะแนะนำให้ท่านผู้ฟังไปเที่ยวไกลขึ้นอีกนิดนึงนะคะคือไปถึงเวียดนามเหนือไปเที่ยวเมืองซาปานะคะซึ่งเป็นเมืองของชนเผ่า ที่มีอากาศหนาวเย็นมีวิถีชีวิตความเป็นธรรมชาติสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวมาดูทะเลบัวแดงที่กุมภาวะปีดีกว่านะคะคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงเคยผ่านภาพของดอกบัวสีแดงที่เต็มท้องน้ำกว้างใหญ่ไกลสุดลูกหูลูกตาในพวกภาพยนตร์โฆษณาทางทีวีมาบ้างแล้วแน่ๆเลยหลายท่านคงจะเคยคิดว่าเอ๊ะเราจะมีโอกาสได้ไปถ่ายภาพท่ามกลางทะเลดอกบัวอย่างนั้นบ้างไหมซึ่งตอนนี้เนี่ยที่หนองหาร นะคะอำเภอกุมภวาปีนะคะจังหวัดอุดรธานีก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลดอกบัวแดงที่พร้อมนะคะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะจริงๆดิฉันรู้สึกว่าสีมันออกจะเป็นสีชมพูซะมากกว่านะคะแต่เขาเรียกว่าดอกบัวแดงก็ดอกบัวแดงนะคะทะเลดอกบัวแดงหนองหานเนี่ยนะคะเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีอาณาบริเวณถึง 20,000 กว่าไร่นะคะเอารายละเอียดก็คือ 22,500 ไร่ทีเดียวนะคะพื้นที่ที่เป็นส่วนของทะเลบัวแดงเนี่ยมีพื้นที่เนี่ยนะคะราว 2,500 ไร่ทีเดียวนะคะบัวที่หนองหานเนี่ยต้องบอกว่าเป็นประเภทบัวสายนะคะที่ดอกเนี่ยจะบานเฉพาะเวลากลางคืนคือเริ่มบานตั้งแต่ประมาณหัวค่ำนะคะค่ำๆจนถึงเวลาประมาณสักประมาณ10นาฬิกาของทุกวันเลยนะคะโดยจะออกดอกบานตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็อยู่ในช่วงนี้แล้วค่ะแล้วก็จะหมดดอกเนี่ยราวเดือนมีนาคมเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะที่จะไปเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงของปีใหม่ช่วงที่เหมาะสมที่จะได้เห็นดอกบัวบานเป็นจำนวนมากๆเนี่ยก็คงจะอยู่ในราวนะคะเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เป็นไงคะเป็นช่วงที่ปีใหม่ทีเดียวนะคะถ้าใครยังหาที่ท่องเที่ยวไม่ได้ก็ไปดูทะเลบัวแดงกุมภาวาปีเสียนะคะที่นั่นเนี่ยเมื่อเราไปถึงเนี่ยบอกได้เลยว่าเราจะมีเรือที่ใช้บริการนักท่องเที่ยวนะคะเป็นลักษณะของเรือเนี่ยเป็นเรือท้องแบนนะคะเรือท้องแบนพวกนี้นะคะมันจะมีการจัดการอยู่ภายใต้เขาเรียกอะไรการจัดการภายใต้วิสาหกิจของชุมชนเรียกว่าเป็นเรือประมงบ้านเดียมนะคะนั่งได้เนี่ยรู้สึกลำละประมาณ10ท่านได้ทีเดียวนะคะเวลาที่เราใช้ล่องเรือชมดอกบัวเนี่ยก็ประมาณ1ชั่วโมงหรืออาจจะเป็นชั่วโมงครึ่งนะคะก็เข้าไปดูบรรยากาศทะเลบัวแดงนะคะนอกจากนั้นนะคะถ้าหากว่าเราไปดูทะเลบัวแดงแล้วเนี่ยเราก็อาจจะใครไปในช่วงวันคริสต์มาสนะคะของทุกๆปีเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงวันคริสต์มาสของทุกๆปีเนี่ยที่จังหวัดสกลนครนะคะก็เลยไปเที่ยวนะคะไปเป็นชาวบ้านท่าแร่เนี่ยเขาก็จะมีประเพณีอันนึงที่เราเรียกว่าประเพณีแห่งแห่ดาวนะคะเป็นประเพณีซึ่งไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนเลยนะคะเป็นประเพณีที่ชาวคริสต์เนี่ยถือว่าดาวเนี่ยคือสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูตรนะคะบนโลกของพระเยซูการแห่ดาวนี่จะเริ่มในช่วงของกลางคืนนะคะก็มโหฬารมากทีเดียวนะคะต้องบอกว่ามีทั้งขบวนรถดาวประดับไฟสวยงามมากทีเดียวนะคะขบวนชาวบ้านที่ถือดาวนะคะเดินรอบโบสถ์นะคะตกแต่งสวยงามนะคะประดับไฟนอกจากนั้นเนี่ยต้องบอกว่าในช่วงนี้บ้านเรือนส่วนใหญ่ก็จะมีการที่สกลนครท่าแร่เนี่ยก็จะมีการประดับประดาไฟด้วยโคมไฟรูปดาวนะคะสีสันสวยงามมากทีเดียวนะคะต้องบอกว่าสกลนครก็ไม่ได้ไกลจากอุดรธานีนักนะคะถ้าเกิดว่าเราไปกุมภาปีไปตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถมาเที่ยวที่สกลนครได้นะคะคือถ้าหากว่าเราเดินทางไปชมทะเลบัวแดงเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเราก็สามารถผนวกเข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าช่วงเช้าเนี่ยเราไปชมทะเลบัวแดงกลางวันเราก็ไปเที่ยวกลางคืนไปดูขบวนแห่กันแหมเข้าท่านะคะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแรกนะคะที่จะแนะนำให้ท่านผู้ฟังได้รู้จักนะคะแล้วก็วางแผนที่จะไปในช่วงของปีใหม่ถ้าเกิดว่าใครมีวันหยุดนะคะไหนๆเรามีเวลาเหลือเนี่ยก็แนะนำอีกนิดนึงถ้าไปอีสานนะคะก็อาจจะไปเที่ยวฟาร์มที่โคราชที่รู้จักกันดีนะคะก็จะเป็นฟาร์มโชคชัยนะคะแต่ว่าวันนี้ดิฉันก็คงไม่ได้พูดถึงฟาร์มโชคชัยละค่ะนะคะก็อยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะว่าถึงฟาร์มอื่นนะคะต้องบอกว่าเมืองไทยของเราเนี่ยนะคะเป็นเมืองเกษตรนะคะเรามีชื่อเสียงทางด้านนี้มามากเลยแต่เราก็ต้องบอกว่าเรากลับหาฟาร์มสวนที่จะมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสวยๆเนี่ยน่าสนใจจริงๆแล้วเนี่ยก็ได้น้อยนะคะหลายปีก่อนเนี่ยต้องบอกว่าฟาร์มโชคชัยเนี่ยได้เปิดตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเต็มตัวเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าฟาร์มจิมทอมสันนะคะก็เริ่มเปิดจิมทอมสันฟาร์มก็เริ่มเปิดตัวรับนักท่องเที่ยวเนี่ยให้เข้าเที่ยวชมนะคะ พวกเราเนี่ยจะได้รู้จักชื่อของจิมทอมสันจริงไหมคะจากอะไรคะจากตราสินค้าผ้าไหมที่มีคุณภาพสวยงามนะคะแต่ต้องบอกว่าตัวฟาร์มเนี่ยของจิมทอมสันเนี่ยตัวฟาร์มเนี่ยตั้งอยู่ในอำเภอปักธงชัยค่ะจังหวัดนครราชสีมาก็ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2531แล้วนะคะคือเริ่มเป็นแหล่งผลิตไข่ไหมนะคะจำหน่ายให้กับสมาชิกเกษตรกรเพื่อที่จะรับซื้อรังสดนะคะเอาไปผลิตเส้นไหมแล้วก็เป็นพื้นที่ปลูกหม่อนอันเป็นอาหารหลักของหนอนนะคะคือหนอนไหมนะคะเป็นอาหารหลักของหนอนไหมต่อมาในปี44นะคะ2544เนี่ยจิมทอมสันฟาร์มก็เริ่มที่จะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรปีละครั้งนะคะปีละครั้งเท่านั้นเองนะคะต้องบอกว่าเปิดในราวเดือนธันวาคมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสดีที่จะไปท่องเที่ยวในช่วงปีใหม่นะคะโดยในระยะแรกเนี่ยคะที่เปิดเนี่ยนักท่องเที่ยวก็จะได้ชื่นชมกับบรรยากาศอันงดงามนะคะแล้วก็เรียนรู้ประสบการณ์ทางด้านการเกษตรนะคะพร้อมกับได้เรียนรู้วงจรชีวิตของหนอนไหมนะคะก็ได้มีการก็สามารถได้ชมนะคะแปลงพืชผักผลไม้ต้องบอกว่าสวยมากเลยนะคะสีสวยสดเลยนานาชนิดนะคะรวมไปถึงเลือกซื้อไม้ดอกไม้ประดับรวมไปถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษซึ่งก็ปลูกด้วยความเอาใจใส่จากเหล่าเกษตรกรในฟาร์มนะคะในปี50เนี่ยนะคะทางฟาร์มก็ได้นำบ้านอีสานอันเป็นสถาปัตยกรรมไทยอีสานซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะคะเข้ามารวบรวมไว้ในพื้นที่10ไร่นะคะอาทิเช่นบ้านโคราชนะคะบ้านภูไทยแล้วก็เย้าเรือนซึ่งหมู่บ้านอีสานแห่งนี้ก็กลายเป็นอีกหนึ่งจุดที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลงไหลในสถาปัตยกรรมนะคะอันทรงคุณค่าและก็วัฒนธรรมประเพณีดีงามของภาคอีสานก็มีการจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีการละเล่นอาหารการกินนะคะต่างๆอาชีพต่างๆในอดีตมาให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวอีสานที่เรียบง่ายต่อมานะคะในปี52เนี่ยทางฟาร์มก็ได้เริ่มโครงการที่เป็นศูนย์ศิลปกรรมนะคะคือเป็นโครงการนำร่องที่มีการเชื้อเชิญให้ศิลปินเนี่ยมาทำงานศิลปะในบริบทของเกษตรเชิงนิเวศแล้วก็งานสถาปัตยกรรมนะคะด้วยกันศิลปินก็ได้รับสนับสนุนให้ทำงานกับธรรมชาติโดยใช้วัสดุท้องถิ่นวัสดุรีไซเคิลนะคะเป็นผลงานที่จัดแสดงตามจุดท่องเที่ยวต่างๆในฟาร์มในช่วงเวลาที่ฟาร์มเปิดให้ชมเนี่ยจะต้องบอกนะคะปีใหม่นี้เป็นอากาศที่เย็นสบายมากฟาร์มก็สวยงามนะคะเหมาะที่จะไปท่องเที่ยวฟาร์มก็จะลงพืชผลไม้ต่างๆซึ่งช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าสวยจริงๆนะคะการเข้าชมฟาร์มเนี่ยจะมีรถรับส่งตามจุดต่างๆดอกไม้เนี่ยตกแต่งนะคะดอกไม้ผลผลิตนะคะสวยงามแล้วก็แตกต่างไปในแต่ละปีเพราะฉะนั้นไปท่องเที่ยวนะคะถ้าไปอีสานก็ลองแวะไปดูหลังจากที่ถ้าเกิดว่าเราไปเที่ยวนะคะอย่าลืมนะคะเราผ่านเราก็ถ่ายรูปกับป้ายใหญ่หน้าฟาร์มแล้วก็อาจจะขึ้นมารอรถก็จะเริ่มพาเราทัวร์ไปที่แปลงทุ่งดอกปอเทืองสีเหลืองกว้างทีเดียวนะคะแปลงดอกทานตะวันโตๆจนมาถึงลานโชว์ฟักทองยักษ์น่าตื่นเต้นนะคะแล้วก็มาถึงแปลงดอกคอสมอสหรือดอกดาวกระจายนะคะหลากสีทีเดียวนะคะซุ้มผลน้ำเต้ารูปทรงแปลกๆนะคะแล้วก็มีนาแปลงนาข้าวของหมู่บ้านอีสานระหว่างทางก็ต้องบอกได้ว่าถูกแต่งเติมสีสันด้วยงานศิลปะนะคะมีสีสันงดงามใครที่มองหามุมถ่ายรูปนะคะในปีใหม่นี้รับรองค่ะว่าไม่ผิดหวังนะคะมุมเยอะมากทีเดียวในหมู่บ้านก็ยังมีการสาธิตนะคะเรื่องของการดำรงชีวิตการละเล่นพื้นบ้านปิดท้ายกับแปลงผลไม้สีสดๆแล้วก็มุมถ่ายภาพแนวต้นสนอันสุดสายตาแล้วก็อย่าลืมช็อปสินค้าที่เป็นผลผลิตแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของฟาร์มก่อนกลับบ้านนะคะจริงๆดิฉันไม่ได้ค่าโฆษณาหรอกนะคะแต่เห็นว่าถ้าปีใหม่นี้เนี่ยก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เราจะได้ท่องเที่ยวก็สวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะหรืออีกเรียกอีกช่วงนึงว่าปู่จากับหลานแจนนะคะสวัสดีค่ะดิฉันสมภูแจนค่ะ
สวัสดีครับผมกิจจาเทศรินะครับสำหรับวันนี้เราก็มีหัวข้อที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับเรื่องอาหารกู้โลกนะครับหลานแจน
ค่ะอ๋อคือช่วงในยุคปัจจุบันเนี้ยนะคะแม้ว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติมากมายมีการขนส่งอาหารทางเรือหรืออาจจะมีเรื่องการค้าต่างๆนะคะที่ช่วยเอื้อให้มีการทานอาหารได้มีอาหารทานกันอย่างเพียงพอนะคะแต่ท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าประชากรของโลกเราเนี่ย1 ใน 6คนเนี่ยก็ยังอดอยากหรือหิวโหยกันอยู่อาหารที่เราคิดว่ามีกันเพียงพอจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่เพียงพอนะคะและการเติบโตของจำนวนประชากรก็หมายความว่าในอีก20 ปีข้างหน้าเนี่ยนะอาจจะต้องมีการเพิ่มความต้องการทางด้านอาหารเพิ่มอีกถึง40%ยิ่งตอนนี้ไม่พออยู่แล้วค่ะอาจารย์กิจจา
แสดงว่าตอนนี้ประชากรของโลกเนี่ยก็จะมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนอาหารใช่ไหมครับเพราะว่า
ใช่ค่ะ
ประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศที่ยากจนในเอเชียแล้วก็ในแอฟริกาจะมีภาวะที่เรียกว่าภาวะทุพโภชนาการใช่ไหมครับขาดแคลนอาหาร
ครับ
อย่างที่เราได้เห็นจากทีวีหรือข่าวจากสื่อต่างๆที่ออกไปนะครับ
ค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะตอนนี้มีข่าวดีขึ้นมาค่ะว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะมีการคิดค้นกระบวนการสร้างสรรค์กระบวนการทำอาหารหรืออาหารต่างๆที่จะช่วยบำรุงสุขภาพเอาชนะภาวะโลกร้อนภาวะอากาศแล้งภาวะการขาดแคลนอาหารมากมายนั่นเองค่ะล้วนแต่เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะคะอย่างเช่นวันนี้ของเรานะคะปูจาเราจะมาพูดถึงอาหารนะคะที่จะมาช่วยแก้กับภาวะการอดอยากเหล่านี
้วันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราจะพูดถึงผลผลิตทางการเกษตร2 ชนิดนะครับที่จะมาช่วยภาวะขาดแคลนอาหารของโลกหรือจะพูดอีกแง่ก็คือเรียกว่าเป็นพืชหรืออาหารกู้โลกนะครับ
ค่ะขอเสริมเรื่องภาษาอังกฤษนิดนึงได้ไหมคะวันนี้เราจะพูดเรื่องอาหารกู้โลกหรือเรื่องอาหารที่จะมาช่วยบำบัดทุกข์ในด้าน starvation starvation ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการอดอยากการที่ไม่มีอาหารจะทานนะคะ starvation ค่ะ
หลานแจนเพราะฉะนั้นก็จะเล่าถึงอาหารชนิดแรกเลยนะครับถ้าพูดถึงเรื่องอาหารการกินเนี่ยคนเราโดยเฉพาะคนไทยคนเอเชียเนี่ยจะนึกถึงอะไรกันก่อนครับหลานแจน
ของคนเอเชียนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้ในมื้อหนึ่งเนี่ยก็ต้องคือข้าว
ใช่ครับปัจจุบันใช่ไหมครับอย่างรัฐบาลไทยก็มีนโยบายที่เรียกว่าอะไรนะจำนำข้าวใช่ไหมให้เกษตรกรเนี่ยเอาข้าวมาจำนำให้ในราคาสูงนะครับซึ่งเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรเนี่ยปลูกข้าวพัฒนาปลูกข้าวให้มากขึ้นนะครับแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยครับก็ยังคิดว่าโลกเราจะขาดแคลนข้าวอยู่ครับก็เลยมีการที่จะพัฒนาที่เรียกว่าข้าวทนน้ำครับทุกปีหลานแจนเห็นไหมว่าอย่างประเทศไทยเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทราบว่าเกิดน้ำท่วมใหญ่
ใช่
ไหมครับพอเกิดน้ำท่วมใหญ่เป็นไงล่ะข้าวก็เสียหายเป็นล้านล้านไร่นะคร
ับค่ะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราไม่มีอาหารเพียงพอที่ส่งออกแล้วกินเอง
ใช่ก็ลองนึกดูสิครับว่าชาวนานี่นะปลูกข้าวเป็นเดือนๆเลยดูแลอย่างดีกะว่าจะเลี้ยงครอบครัวได้แต่พอเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมเป็นไงครับท่วมสักประมาณ1 เดือนหรือ3 อาทิตย์ 4 อาทิตย์ข้าวตายหมด
ใช่ค่ะ
นะครับอันนี้แหละครับไม่ได้เกิดเฉพาะกับชาวนาเมืองไทยแต่เป็นชาวนาในประเทศเอเชียหลายประเทศอย่างเช่นในอินเดียหรือในบังคลาเทศนะครับหลานแจนซึ่งอันนี้จะเล่าของชีวิตชาวนาคนหนึ่งนะจากประเทศบังคลาเทศเราก็ทราบแล้วว่าบังคลาเทศนี่เป็นประเทศที่ยากจนนะมีประชากรมากรู้สึกตั้งเท่าไหร่นะ200 ล้านหรือร้อยกว่าล้านคน
เป็นต้นของโลกเลย
ใช่
นะคะ
แล้วขาดแคลนอาหารมากนะครับชาวนาคนนี้คือชื่อว่ามอสตาฟาคามานะครับนาข้าวของชาวนาคนนี้อยู่ในเขตที่ว่าเขตรังปูในบังคลาเทศนะครับซึ่งในบังคลาเทศในเขตนี้เนี่ยทุก5 ปีเลยหนูแจน
ค่ะ
นาข้าวจะถูกน้ำท่วมประมาณ4 ปีก็คือภายใน5 ปีจะมีปีหนึ่งซึ่งข้าวปลูกข้าวได้ดีแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับจากเขามีที่นาเนี่ย12 ไร่นะครับเอาโทษครับเขามีที่นา37 ไร่แต่จริงๆปีหนึ่งเนี่ยที่จะทำนาได้จริงๆได้แบบ ได้ข้าวครบสมบูรณ์จริงๆมีเพียง12ไร่ที่เหลือก็คือเป็นไงนุจแจถูกน้ำท่วมไปหมดใช่ไหมคะครับอุทกภัยหรือน้ำท่วมเนี่ยที่เกิดขึ้นในบังคลาเทศในอินเดียในพม่าในเมืองไทยพวกนี้แหละครับทำให้แต่ละปีเนี่ยนะประเทศเหล่านี้ต้องสูญเสียผลผลิตข้าวไปประมาณเขาบอกว่าประมาณ4ล้านตัน
ค่ะ
นุจแจซึ่ง4ล้านตันเนี่ยมากสามารถจะเลี้ยงประชากรได้ถึงประมาณ30ล้านคนนะครับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยอนุแจน
ค่ะความจริงประเทศไทยเราก็เริ่มเผชิญปัญหากับเรื่องน้ำท่วมอย่างนี้เหมือนกันนะคะคราวนี้ค่ะแต่ว่ากลายเป็นว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์นะคะในประเทศฟิลิปปินส์นะคะตอนนี้คิดค้นนวัตกรรมเอาชนะเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ค่ะโดยการพัฒนาพันธุ์ข้าวทนน้ำนะคะซึ่งสามารถอยู่รอดได้แม้ว่าน้ำท่วมจะมิดถึง2สัปดาห์ซึ่งปกติข้าวเนี่ยแป๊บเดียวก็จะตายไปแล้ว
อ๋อข้าวทนน้ำอันนี้คำภาษาอังกฤษเขาใช้คำแปลกมากเลย
คำว่า
เขาใช้คำว่า scuba rice
rice ที่แปลว่าข้าวค่ะ
ส่วนคำว่า scuba ก็คือเกี่ยวกับการดำน้ำคงได้ยินคำว่า scuba diving ใช่ไหมครับคือดำน้ำที่ต้องเอาอุปกรณ์มีเครื่องอะไรนะมีถังออกซิเจนมีลงไปนี่เรียกว่า scuba divingแต่เขาเรียกข้าวทนน้ำว่า scuba rice
น่าสนใจ
มาก
ค่ะคำว่าน้ำท่วมหรืออุทกภัยที่เราเจอกันเรื่อยๆก็คือ flood หรือ flooding
flooding
นะคะค่ะปกติแล้วเรารู้กันว่าค่ะต้นข้าวธรรมดาเนี่ยบางทีมันก็เติบโตใต้น้ำได้นะคะแต่ว่าความจริงแล้วมันก็ควรที่จะต้องโตให้เร็วขึ้นแล้วต้องมีแทงยอดพุ่งขึ้นสูงเหนือน้ำให้ได้ให้เร็วที่สุดเพื่อจะหาแดดนะคะภาวะนี้ใช้พลังงานมากมายและถ้าจะต้องจมน้ำต่อไปอีก 2-3 วันแล้วก็ต้นข้าวก็จะตายเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของพวกข้าวทนน้ำเนี่ยมันก็จะช่วยให้มันอยู่ได้นานขึ้นแล้วเราก็จะได้มีผลิตผลได้ทานได้ขึ้นนั่นเอง
คือเขาบอกว่าข้าวทนน้ำเนี่ยนะครับหนูแจนเขาบอกว่าพอเกิดน้ำท่วมนานเกินไปเนี่ยมันก็จะหยุดการเจริญเติบโตคล้ายๆกับมันจำศีลคล้ายๆกับกบไงกบหรือหมีใช่ไหมครับในพอถึงหมีอย่างเช่นในทางประเทศเนี่ยหมีของทางประเทศหนาวๆเนี่ยพอถึงหน้าหนาวมันจะจำศีลมันก็หยุดการเจริญเติบโตหยุดกินอาหารเช่นเดียวกันครับพวกข้าวทนน้ำนี่เหมือนกันพอน้ำท่วมมันถ้าเป็นข้าวประเภทอื่นเนี่ยมันก็จะพยายามแทงยอดสูงขึ้นมาใช่ไหมเพื่อให้หนีน้ำปรากฏว่าก็หมดพลังงานก็ตายแต่พวกข้าวทนน้ำเนี่ยมันจะคล้ายๆมันจะหยุดเจริญการเจริญเติบโตคล้ายๆมันจะจำศีลแล้วมันก็จะรอจนกระทั่งน้ำลดพอน้ำลดมันจึงจะงอกโผล่พ้นน้ำขึ้นมามันก็เลยไม่ตายนี่คือความสามารถพิเศษที่นักวิทยาศาสตร์พยายามจะพัฒนาให้มีข้าวทนน้ำขึ้นมาครับหนูแจน
ค่ะโอเคค่ะ
ทีนี้นักวิจัยของฟิลิปปินส์เนี่ยได้พยายามเพาะพันธุ์ข้าวชนิดนี้เนี่ยโดยแยกยีนนะครับนั้นภายในข้าวซึ่งทนน้ำท่วมได้ดีนะครับจากข้าวประเภทหนึ่งซึ่งมีเขาเรียกว่ามีความอึดเป็นพิเศษนะครับแต่ข้าวพวกนี้ปกติมันจะให้ผลผลิตต่ำคือปกติมันหนูแจนมันมีอยู่แล้วข้าวที่สามารถจะทนน้ำได้นะครับแต่มีผลผลิตต่ำนะครับแล้วเขาก็ถ่ายยีนพิเศษอันเนี้ยยีนทนน้ำเนี่ยนะครับไปสู่ข้าวพันธุ์ใหม่คือข้าวที่มีผลผลิตสูงนะครับคือพันเขาเรียกว่าพันเมกะก็จะได้ข้าวพันธุ์ใหม่มาซึ่งมีคุณสมบัติดีคือ
ทนแมลงศัตรูพืช
แล้วก็สามารถทนน้ำได้นะครับ
ค่ะคราวนี้เรามาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราเรียนรู้ดีกว่านะคะคำว่าพันต่างๆพันข้าวนะคะหรือพันธุ์ของสัตว์ก็ได้ใช่ไหมคะเขาเรียกว่า species
นะคะ
โอเคค่ะต่อมานะคะคำว่า
แมลงศัตรูพืช
แมลงศัตรูพืชที่มารบกวนพวกพืชผลทางผลิตของเราก็คือเขาเรียกว่า insect
หรือ pest
หรือ pest ก็ได้นะคะ
แต่ถ้าเป็นพวกพืชที่มาขึ้นมาเจริญงอกงามในไร่นาเนี่ยใช้คำว่าพวกอะไรวีดใช่ไหมครับ
ค่ะหลังจากทดสอบไปทั่วเอเชียใต้นาน3ปีนะคะสถาบันก็แจกจ่ายข้าวทนน้ำพันเนี้ยนะคะพันแรกเนี่ยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2552ที่ผ่านมานะคะและขณะนี้เนี่ยนักวิทยาศาสตร์ก็ยังพยายามคิดค้นพันธุ์ที่หลากหลายมากขึ้นโดยปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆกันไปเพราะข้าวพันเนี้ยเนี่ยก็เหมาะกับทวีปเอเชียใต้มากกว่านะคะ
แสดงว่าตอนนี้เนี่ยเขาได้ทดลองเอาพันธุ์ข้าวไปปลูกก็3ปีแล้วใช่ไหมครับหนูแจน
ใช่ค่ะ
แต่จริงๆเนี่ย ได้มีการทดลองเพื่อจะค้นหาข้าวทนน้ำนะครับที่สามารถจะทนภาวะน้ำท่วมได้เนี่ยเป็นเวลานานแล้วนะหนูแจน
ใช่ค่ะจริงๆแล้วความก้าวหน้าครั้งสำคัญเนี่ยนะคะไม่ใช่อยู่ๆก็มาพบในช่วง2552นะคะจริงๆแล้วดำเนินการมาเป็นเวลา30ปีแล้วนะคะโดยดร.เดวิดแมคคิลแห่งสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศผู้เป็นหัวหน้าการวิจัยซึ่งพยายามเพาะพันธุ์ข้าวเนี่ยมาตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2523แล้วค่ะก่อนแจนเกิดตั้งนานนะคะเนี่ย
ก็ทดลองมา30ปีแล้วแล้วก็เพิ่งจะได้พันธุ์ข้าวที่คิดว่าเอาไปให้ชาวนาได้ทดลองปลูกใช่ไหมครับในเอเชียใต้ก็คือในประเทศบังกลาเทศในประเทศอินเดียนะแล้วก็ทดลองมาตั้งแต่ปี2552
ใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเขาบอกว่าความอุตสาหะของเขาก็เป็นผลแล้วค่ะเพราะว่ามอสตาฟาชาวนาคนหนึ่งที่ได้ลองปลูกข้าวทนน้ำเนี่ยก็พบว่าได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึงครึ่งหนึ่งร้อยละ50เลยนะคะ
ก็แสดงว่าตอนนี้ข้าวพันธุ์ใหม่เนี่ยสามารถช่วยชีวิตชาวนาได้ช่วยเปลี่ยนชีวิตของเขาได้นะครับจากที่ว่าทำนาแล้วถ้าเกิดน้ำท่วมมาเนี่ยก็ข้าวเสียหายครึ่งหนึ่งหรือเสียหายหมดต่อไปนี้เขาก็จะเสียหายน้อยลงใช่ไหมครับ
เขาหวังมากเหมือนกันนะคะว่าเมืองไทยของเราเนี่ยก็จะมีการคิดค้นพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับสภาพแวดล้อมของคนไทยแล้วก็ช่วยเพิ่มผลิตผลแบบนี้ให้ได้เหมือนกันนะคะ
และจากการทดลองครั้งนี้นะครับก็เป็นที่คาดกันว่านะครับเกษตรกรราว18ล้านครอบครัวในประเทศกำลังพัฒนาอย่างเช่นประเทศบังคลาเทศพม่าหรือว่าอินเดียหรือประเทศไทยปากีสถานต่างๆเหล่านี้นะคงจะมีข้าวพันธุ์ดีคือข้าวทนน้ำที่เรียกว่าสกูบาไรซ์เนี่ยนะปลูกภายในปี2564ครับหนูแจ๊ด
ค่ะแล้วอาจจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาหารขาดแคลนของโลกนี้เราได้มากขึ้นนะคะวันนี้นะคะเราก็มีความรู้มาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะ
น่าเสียดายจริงๆเลยครับท่านผู้ฟังครับจริงๆวันนี้กะว่าจะเล่าถึงเรื่องอาหารกู้โลก2ชนิดนะครับ
ค่ะ
แต่เวลาเรามีเพียงแค่นี้ก็ได้เพียงชนิดเดียวคือข้าวทนน้ำ
ค่ะ
นะครับคราวต่อไปหนูแจนคิดว่าจะเอาเรื่องเกี่ยวกับอาหารชนิดอื่นพืชชนิดอื่นที่เรียกว่าเป็นพืชกู้โลกนี้มาเล่าสู่กันฟังอีกนะครับ
แน่นอนค่ะแล้วท่านผู้ฟังก็เตรียมตัวรอฟังได้นะคะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกับดิฉันในช่วงที่3นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องของการดูแลสุขภาพกายใจนะคะหลายคนก็คงจะในช่วงนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าใครก็ตามเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราสำรวจตัวเองเราก็อาจจะพบได้ว่าเมื่อเราเติบโตขึ้นเราทำงานนะคะหรือแม้แต่วัยเรียนเองก็ตามเนี่ยนะคะในช่วงของการใกล้สอบหรือว่าในช่วงของบางช่วงของชีวิตเนี่ยเราก็อาจจะเจอกับสภาวะของความเครียดขึ้นมาได้นะคะจากการที่ไปอ่านจากหลายๆบทความเนี่ยนะคะในเว็บไซต์หลายๆแห่งเนี่ยนะคะก็มีคำแนะนำพูดถึงเรื่องนี้มากขึ้นทีเดียวนะคะในเรื่องของความเครียดในเรื่องของความไม่พอดีกับชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวชีวิตการงานแล้วก็ในเรื่องของครอบครัวเองก็ตามเนี่ยจะมีผลกับเรื่องของความสมดุลของเราเช่นกันเราก็เลยจะมาคุยกันเรื่องของการสร้างสมดุลของชีวิตนะคะบางครั้งเวลาที่เรามีอยู่คงที่ในแต่ละวันเนี่ยนะคะแล้วเราต้องแบ่งสัดส่วนของเวลาเนี่ยให้กับเรื่องต่างๆที่เราจะต้องรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตามวัยตามความพร้อมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็อาจจะมีผลทำให้เรารู้สึกว่าเราจัดการกับสิ่งเหล่านั้นไม่ลงตัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นสัดส่วนที่ไม่สมดุลเช่นทุ่มให้กับงานมากเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นบางคนก็อาจจะเป็นทุ่มให้กับเรื่องของครอบครัวมากไปก็มีผลกระทบกับงานนะคะชีวิตของครอบครัวดึงไปก็ทำให้งานเสียนะคะหรือว่าในเรื่องของมุ่งกับส่วนตัวของตัวเองมากเกินไปก็อาจจะกระทบกับเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องของงานได้เช่นกันเพราะฉะนั้นใน3ส่วนหลักๆเนี้ยก็คือสิ่งที่เราจะทำอย่างไรให้มันสมดุลมันจะได้ไม่มีผลซึ่งจะเกิดความไม่สมดุลขึ้นนะคะแล้วก็ความทุกข์หรือว่าปัญหาก็จะเกิดขึ้นตามมานะคะในที่นี้ได้ไปอ่านนะคะในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าเว็บไซต์ www.account.co.th นะคะก็มีการพูดถึงเรื่องของ การสร้างสมดุลกับชีวิตเพื่อพิชิตความเครียดนะคะซึ่งความเห็นของนายแพทย์ท่านนี้ก็คือนายแพทย์ไกรสิทธิ์นะคะณฤขพิชัยนะคะซึ่งเป็นจิตแพทย์นะคะแล้วก็เป็นกรรมการผู้จัดการนะคะโรงพยาบาลมนารมณ์นะคะซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลคนไข้ในด้านสุขภาพจิตโดยเฉพาะนะคะแนวโน้มของสถานการณ์ความเครียดในปี2555เนี่ยนะคะมาจนถึงปลายปีนี้คุณหมอก็เคยพูดเอาไว้นะคะว่าค่อนข้างที่จะสูงขึ้นโดยลำดับนะคะยังมีความสูงขึ้นจะสังเกตว่าเมืองยิ่งเจริญเนี่ยคนยิ่งเครียดนะคะการถูกบีบรัดให้ทำอะไรต่ออะไรมากมายเนี่ยนะคะก็มันไปพร้อมกับความเจริญก็คือความเร่งรีบนะคะคุณหมอพูดถึงว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุหลักนะคะที่ทำให้คนเรามีความเครียดเนี่ยหลักๆเลยก็คือเรื่องของอันดับแรกที่ทำให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้เลยนะคะหรือว่าหงุดหงิดได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองนะคะเศรษฐกิจเงินทองนะคะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจของเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจในประเทศนะคะก็อย่างที่ทราบว่าเรามีผลกระทบมาเยอะทีเดียวจากเรื่องของอุทกภัยเอ่ยเรื่องของโรงงานปิดกิจการนะคะเรื่องของการจ้างงานลดลงนะคะคนว่างงานก็เพิ่มขึ้นรวมทั้งไปถึงของอาจจะแพงอะไรเนี่ยเงินอาจจะเฟ้ออะไรต่างๆนะคะอันนั้นก็คือเรื่องของเงินทองหรือเศรษฐกิจนั่นคือปัจจัยแรกเลยนะคะปัจจัยที่2เนี่ยลองสังเกตดูเนี่ยเราลองมองรอบๆตัวเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพเองตามเมืองใหญ่ๆนะคะหรือว่าตามจังหวัดต่างๆก็ตามเนี่ยนะถ้าเราติดตามข่าวสารเราจะพบว่าปัญหาทางด้านสังคมก็ไม่ใช่ย่อยทีเดียวนะคะอย่างเช่นเราจะเจอเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดปัญหายาเสพติดนะคะจับได้ล็อตใหญ่ๆนะคะล่าสุดนี่500ล้านนะคะก็ยังจับได้แสดงว่ามีขบวนการที่ยงใหญ่ใหญ่โตนะคะแล้วก็ไปจนถึงเรื่องของปัญหานี้ก็เป็นปัญหาต่อเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจคือเรื่องเงินทองนั่นแหละนะคะเมื่อคนมีปัญหาทางการเงินมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ผิดกฎหมายมากขึ้นเมื่อคนเราที่ไม่มีเงินเนี่ยนะคะก็อาจจะทำอะไรสิ่งที่ต้องดิ้นรนเอาตัวรอดในทางผิดนะก็มีผลว่าปัญหาสังคมก็มากขึ้นนะคะผู้คนเองส่วนที่เป็นพลเมืองทั้งหลายทั่วไปเนี่ยก็มีความกังวลอีกเช่นความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สินเงินทองนะคะคือจะไปทางไหนก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจเจอคนที่ไม่ดีที่จะคอยจ้องในเรื่องเหล่านี้นะคะนั่นก็คือความกังวลด้านสังคมเช่นกันนะคะประเด็นที่3คือเรื่องของปัญหาบ้านเมืองนะคะในเรื่องของการเมืองความขัดแย้งนะคะข่าวที่ปล่อยออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะคะที่เราได้ติดตามว่าจะมีก่อม็อบที่นั่นที่นี่หรือว่ามีการเกณฑ์กันไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพวกนี้ก็ทำให้เกิดความเครียดขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวนะคะความรู้สึกของคนเนี่ยที่ติดตามเนี่ยก็จะได้รับรู้แล้วก็มีความวิตกกังวลด้วยนะคะก็ก่อให้เกิดความเครียดนะคะรวมไปถึงสิ่งสุดท้ายซึ่งทวีคูณมากขึ้นท่านผู้ฟังคงเดาได้นะคะสิ่งที่อยู่รอบตัวเราในทุกประเทศที่เจอปัญหานี้ก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะคะภัยธรรมชาติเนี่ยจะเป็นผลกระทบในวงกว้างมากเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนนะคะมันจะเกิดเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะคะฤดูกาลก็แปรปรวนนะคะอากาศก็แปรปรวนนะคะแล้วก็ภัยธรรมชาติก็ถี่ขึ้นนะคะแล้วก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะพยากรณ์ก็ไม่ได้นะคะจะตั้งรับก็กระทันหันมากเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะกลายเป็นว่ามันเปลี่ยนแปลงเร็วมากแล้วมันก็ไม่แน่นอนแล้วมันก็มาเร็วนะคะแล้วก็รุนแรงนะคะรวมทั้งเราคาดการไม่ได้นะคะทำให้คนเนี่ยลึกๆก็มีความวิตกกังวลว่าไม่รู้ว่าจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวมันก็ทีๆนะคะหรือจะเป็นเรื่องของหลุมยุบอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันก็มีเข้ามาให้เห็นถี่ขึ้นนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราทุกคนในฐานะมนุษย์เนี่ยก็มีความหวั่นไหวนะคะแล้วก็เก็บมากังวลได้นะคะนั่นก็คือ4ประเด็นนะคะที่เป็นปัจจัยสำคัญที่คุณหมอไกรสิทธิ์เนี่ยท่านได้พูดเอาไว้นะคะซึ่งเราก็เห็นด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยคุณหมอยังเสริมอีกนะคะว่าปัจจัย4ประการแล้วยังมีเรื่องของสถาบันครอบครัวอีกด้วยนะคะถ้าเรามองไปรอบๆเราจะเห็นว่าสถาบันครอบครัวของคนในประเทศไทยเนี่ยดูแล้วอ่อนแอลงแน่นะคะความอบอุ่นใกล้ชิดมันน้อยลงนะคะเวลาที่จะอยู่ด้วยกันเนี่ยน้อยลงนะคะทุกอย่างก็จะเห็นเลยว่ามันถูกบีบเข้าไปนะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกว่ามีเรื่องที่ต้องรับรู้เยอะแล้วก็ขณะเดียวกันส่วนที่ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวกับน้อยลงนะคะนั่นก็เป็นส่วนใหญ่นะคะคืออ่อนแอรวมทั้งสิ่งยั่วยุนะคะสำหรับเยาวชนหรือคนในครอบครัวก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็มีตัวยั่วยุเยอะแยะที่ทำให้คนเราเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับไปยุให้ทำในสิ่งที่มันเสียได้นะคะคือออกไปในทางที่มันเสียหายนะคะรวมไปถึงเรื่องของความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเนี่ยก็มีส่วนนะคะที่ทำให้คนเราเนี่ยรับอะไรมากเกินคือความก้าวหน้ามันก็ดีรวดเร็วนะคะแต่ขณะเดียวกันเราก็รู้อะไรมากมายแล้วก็มีการเรียนแบบไ นะคะในด้านดีด้านร้ายก็แล้วแต่เนี่ยคือรับรู้เร็วนะคะรับเยอะรับเข้ามามากอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันมากเกินนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่เข้ามามันก็มักจะไม่มีใครควบคุมได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นความรุนแรงของสื่อหรือว่าความรวดเร็วของสื่อก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่โลกยุคใหม่นะยุคดิจิตอลเนี่ยเข้ามากับพวกเราเนี่ยก็มีผลกระทบมากทีเดียวนะคะนอกจากนี้เนี่ยนะคะคือคุณหมอเองก็มีการพูดนะคะว่าในเมื่อเราเจอกับปัจจัยเสี่ยงนะคะที่จะทำให้เกิดความเครียดเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเรารับเข้ามาเยอะเจอมากเจอบ่อยเนี่ยนะคะคุณหมอบอกว่าเราเองควรต้องฝึกทักษะนะคะเราจะทำไงฝึกทักษะในการดูแลจิตใจของตนเองค่ะสิ่งนี้คุณหมอบอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับคนยุคปัจจุบันนะคะมากกว่าคนยุครุ่นก่อนเพราะว่าจริงๆค่ะดิฉันเทียบย้อนกับตัวเองเนี่ยฮะเมื่อสัก30ปี40ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในอดีตตอนสมัยเรายังไม่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะในยุคนี้เนี่ยเราทำงานสบายอะค่ะนะคะใช้ชีวิตก็สบายคือมันไม่มีกิจกรรมมากมายอัดแน่นอย่างสมัยนี้นะคะแล้วก็ความคาดหวังก็ต่ำนะคะแล้วก็ไม่ต้องแข่งขันสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกของคนในยุคนั้นคือเขาไม่กดดันเขาไม่มีแรงกดดันนะคะไม่มีการแข่งขันสูงรวมทั้งไม่ต้องเผชิญกับสิ่งที่ไม่แน่นอนนะมากถี่เท่าพวกเราพวกเราก็เหมือนคนมีกรรมในยุคนี้คือจะต้องเจอในสิ่งนี้มากขึ้นถี่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก่อให้เกิดอะไรได้อีกมากมายนะคะคุณหมอพูดไปถึงเรื่องของความเจ็บป่วยด้วยนะคะว่าความเครียดเนี่ยทำให้เกิดเป็นสาเหตุทางกายได้อย่างเช่นอาจจะเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงนะคะโรคกระเพาะโรคมะเร็งนะคะซึ่งอัตราของมะเร็งก็ถี่ขึ้นที่เราเห็นเนี่ยคนหนุ่มนะอายุประมาณสัก40กว่าคนหนุ่มคนสาวนะ30 40เนี่ยเสียชีวิตกันอย่างที่น่าประหลาดเนี่ยนะคะก็คือไม่น่าเป็นมะเร็งตายเร็วนะคะแต่ว่าเยอะทีเดียวที่เป็นอย่างนี้นะคะอันนั้นคือเรื่องของคุณภาพชีวิตที่ต่ำลงนะคะคือเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่น่าเชื่อนะคะคุณหมอบอกว่าวิธีฝึกทักษะในการดูแลจิตใจของตัวเองนะคะเพื่อที่จะรับมือกับความเครียดให้ได้เนี่ยคุณหมอบอกว่าหันมาเอาใจใส่สภาพรวมของการดำเนินชีวิตของตนเองต้องถือว่ามันซีเรียสนะคะเรื่องที่ต้องหันมามองว่าเอ๊ะเราให้ความสำคัญกับบางเรื่องมากเกินไปหรือเปล่านะคะแล้วก็สิ่งบางสิ่งเนี่ยกับละเลยหรือเปล่าต้องย้อนกลับมาดูสำรวจตัวเองนะคะเอาใจใส่สภาพรวมของการดำเนินชีวิตค่ะนั่นก็คือต้องจัดสภาพสมดุล3ด้านนะคะหลักๆเลยคุณหมอได้พูดถึงเรื่องของงานค่ะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชีวิตส่วนตัวชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเกิดคนส่วนใหญ่มองว่างานอย่างเดียวเนี่ยคงไปไม่รอดนะคะนั่นก็คือมันต้องมีด้านอื่นที่เข้ามาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น3ด้านนี้ก็จะต้องเป็นสิ่งที่คงความสมดุลเอาไว้นะคะเป็นพื้นฐานเลยค่ะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่แต่ละคนนี้ต้องเจอและแต่ละด้านก็ต้องการทั้งเวลาความเอาใจใส่นะคะทีนี้ถ้าเราจัดการให้ไม่ดีเราจัดการไม่ดีแล้วเกิดความไม่สมดุลเนี่ยก็จะเกิดให้เกิดความเครียดทำให้เกิดความเครียดทำให้เกิดปัญหานะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างว่าถ้าเรามุ่งแต่งงานนะคะทุกอย่างหายใจเข้าออกเป็นงานไม่เสร็จก็ทำแต่งานเนี่ยนะคะปัญหาคือเขาบอกว่าครอบครัวเสียหายได้นะถ้าคุณไม่ได้ดูแลคนในครอบครัวเลยนะคะมันก็มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณไปมุ่งครอบครัวมากนะคะสนใจแต่เรื่องของครอบครัวทำงานก็ไม่ค่อยทำแต่ว่าเอาแต่เรื่องครอบครัวนะคะงานก็เสียหายได้เช่นกันก็คือว่ามันไปมุ่งอีกด้านหนึ่งจนกระทั่งขาดอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นงานก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะคะหรือว่าถ้าเรามุ่งเรื่องงานกับครอบครัวแต่เกิดไม่สนใจสุขภาพตัวเองอันนี้หลายคนก็เป็นนะคะรวมทั้งคนที่มีครอบครัวและมีลูกในส่วนใหญ่ให้ความสำคัญคือเรื่องลูกมาก่อนนะคะตรงนี้อาจจะเป็นปัญหาว่าตัวเองก็เอาไว้อันดับสุดท้ายสุขภาพตัวเองก็จะมีปัญหาเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ที่ละเลยอ่ะคือมัวแต่สนใจเรื่องครอบครัวหรือเรื่องคนอื่นก่อนตัวเองเนี่ยก็จะมีปัญหาคือสุขภาพตัวเองแย่นะสุขภาพเสียหายเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรตามมานะคะนั่นก็คือสิ่งที่คุณหมอไกรสิทธิ์เนี่ยพูดให้พวกเรานะได้เขียนไว้ให้พวกเราฟังนะคะให้เราอ่านดูนะคะท่านบอกว่าทุกอย่างนี้มันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะคะถ้าหากว่าตัวเราล้มครอบครัวเราก็เสียไปด้วยอันนี้ท่านก็จะเห็นว่าจริงนะคะเมื่อเราป่วยเจ็บขึ้นมาสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันกระทบหมดอะคนที่เราดูแลรับผิดชอบมันก็กระทบไปด้วยนะคะอย่างบางคนท่านยกตัวอย่างเลยว่าเป็นนักธุรกิจดีเด่นนะคะได้รับรางวัลมากมายแต่ครอบครัวล้มเหลวนะคะได้ด้านเดียวนะคะแล้วก็หรือว่าธุรกิจสำเร็จกำไรสูงสุดนะคะแต่ทราบไหมคะตัวเองป่วยตายเร็วก่อนวัยอันควรอันนี้ดูแล้วท่านบอกว่าถ้าอย่างนั้นจะถือว่าเป็นคนประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะมันสำเร็จจริงหรือเปล่าเพราะว่าด้านอีกด้านหนึ่งเนี่ยเฟลล้มเหลวนะคะแล้วก็การดูแลตัวเองก็ไม่ดูใช่ไหมคะ หรือบางทีก็อย่างอื่นไม่เอาเลยเช่นทำธุรกิจก็โกงคนอื่นนะคะไม่รับผิดชอบครอบครัวไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยสร้างปัญหาเยอะแยะไปหมดนะคะคือเอาแต่ตัวเองแต่คนอื่นไม่สนใจนะคะแล้วอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นชีวิตที่สมดุลได้หรือไม่นะคะก็คือว่าตัวเองก็ไม่สามารถที่จะสร้างความรู้สึกที่ดีกับอีกด้านหลายๆด้านที่ตัวเองละเลยไปนะคะก็คือมันไม่ครบองค์นะคะทีนี้เทคนิคของการฝึกสร้างสมดุลในชีวิตเนี่ยคงต้องทบทวนภาพรวมในชีวิตของตนว่าที่ผ่านมาหรือว่าที่เราดำเนินอยู่เนี่ยเราให้ความสำคัญกับสิ่งไหนมากไปหรือเปล่าหรือว่าน้อยไปหรือเปล่านะคะแล้วก็ควรจะกำหนดเป้าหมายคร่าวๆในแต่ละด้านนะคะว่าเราต้องการแค่ไหนยังไงแล้วให้มันสมดุลยังไงนะคะคำตอบของแต่ละคนนี้ก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าใครให้ความสำคัญเรื่องอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่คุณหมอก็บอกว่าเราควรหมั่นเตือนตัวเองเป็นระยะนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่จำเป็นในชีวิตอะไรคือสิ่งที่เราต้องการอะไรคือสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นและอะไรคือสิ่งที่มันเกินออกมาจากตรงนั้นเราอาจจะต้องลดสิ่งที่อยากได้ลงบ้างก็ได้นะเพราะว่าถ้าเราทำตรงนั้นมากเกินแล้วมันมีผลกระทบอีกด้านนึงนะคะของเราเนี่ยเราก็คงจะต้องบอกว่าอันนี้ไม่เอาแค่ตรงนี้พอแล้วจะได้สมดุล นะคะนั่นก็คือต้องเฉลี่ยเวลาสำหรับองค์ประกอบ3ด้านที่ว่าเรื่องงานเรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวให้พอเหมาะพอดีนั่นเองนะคะอย่างไรก็ตามคุณหมอก็ยังเสริมมานะคะว่าการที่เราจะดำเนินไปสู่เป้าหมายเนี่ยทุกคนก็ต้องเตรียมใจไว้นะคะว่าสิ่งต่างๆบางทีมันไม่เป็นไปตามแผนทั้งหมดนะบางทีเนี่ยตัวท่านเองสังเกตจากตัวเองเหมือนกันตั้งเป้าว่าจะทำนั้นนั้นนี้นะคะบางครั้งเรื่องครอบครัวเข้ามานะคะหมายถึงมีเหตุสุดวิสัยที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราทำไม่ได้ตามแผนก็มีนะคะบางทีเนี่ยมันคาดตามนั้นหรือวางตามนั้นจริงจังทั้งหมดไม่ได้ความสมบูรณ์แบบมันก็ไม่เกิดได้เลยนะคะนั่นก็คือว่าเราจะหวังความสมบูรณ์แบบหรือให้ครบเป๊ะตามที่เราคาดหวังเนี่ยบางทีต้องทำใจเผื่อด้วยเช่นกันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวเรามีปัญหานะคะก็คงจะเป็นเรื่องของเวลานั่นแหละนะคะเพราะว่าทุกคนน่ะมีเวลาเท่าๆกันแหละแต่ว่าเราจะแบ่งสัดส่วนอย่างไรให้กับสิ่งต่างๆบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาให้ครอบครัวนะคะก็ต้องตัดสิ่งที่มันเกินความจำเป็นนั้นออกไปคุณจะได้มีเวลาเหลือให้ครอบครัวบ้างนะคะก็ทำได้นะคะถ้าคุณสามารถที่จะบอกว่าอะไรควรตัดออกเพื่อให้เวลาตรงนี้เพิ่มเข้ามานะคะและสิ่งที่ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่ทำเอาไว้ตั้งแผนตั้งเป้าจะปรับเนี่ยนะคะมันก็อาจจะมีทั้งทำได้ทำไม่ได้ผิดหวังบ้างเสียใจบ้างทำใจเผื่อไว้บ้างกับสิ่งเหล่านี้นะคะว่ามันไม่เป๊ะที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญคุณหมอบอกว่าสิ่งที่ต้องมีให้กันเสมอนะคะสำหรับทุกคนในครอบครัวเนี่ยนะคะก็คือ4อย่างนะคะนั่นก็คือคำว่า1คือให้เวลาอันที่2คือให้คำชื่นชมกันบ้างนะคะอันที่3แล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยและอันสุดท้ายก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันคำ4คำนี้นะคะท่านผู้ฟังลองจำไว้ให้แม่นนะคะ1ให้เวลานะคะ2หัดชื่นชมซึ่งกันและกัน3ทำผิดพลาดเราก็ให้อภัยเรียกว่าล้างจิตได้นะคะคือให้อภัยให้โอกาสนะคะและอันสุดท้ายใครทำอะไรเนี่ยก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน4คำนี้คงจะเป็นสิ่งที่เราหลายคนนำไปใช้กับชีวิตแล้วก็หวังว่าทุกท่านเนี่ยคงจะสามารถที่จะสร้างสมดุลของชีวิตให้พิชิตกับความเครียดแล้วก็ให้ถึงพร้อมด้วยความสุขนะคะฝากไว้เป็นแง่คิดสำหรับสัปดาห์นี้แก่ท่านผู้ฟังค่ะขอให้มีความสุขกับการรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ